Leidykla Alma Litera pristato Rahulo Džandalio audio knygą Kodėl mes sapnuojame. Ką miegančios smegenys gali pasakyti apie mus. Iš anglų kalbos vertė Eglė Počašinskienė. Įgarsino Simas Tankus. Alma Litera, 2025 metai. Visos teisės saugomos. Įžanga. Stebuklų dozė kiekvieną naktį. Visą gyvenimą gilinosi galvos smegenų veiklą. Esu medicinos mokslų daktaras, neurochirurgas ir neuromokslininkas. Tad operuoju vėžiu ir kitomis ligomis sergančius pacientus. Taip pat vadovauju tyrimų laboratorijai. Neįmanoma tiek laiko gydyti bei tyrinėti smegenis ir nejausti pagarbios baimės šiai mūsų organizmo sistemai. Kuo daugiau sužinau, tuo labiau jos mane traukia ir netgi žavi. Galvos smegenys su milijardais neuronų ir trilijonais juos siejančių jungčių yra nepaprastai sudėtingos. Tačiau viena smegenų savybė mano dėmesį traukia labiau už kitas – tai gebėjimas sapnuoti. Daug metų ieškojo atsakymų į svarbiausius klausimus – kodėl mes sapnuojame, kaip tai darome ir tikriausiai svarbiausia, ką mūsų sapnai reiškia. Daug žmonių norėtų tai sužinoti. Sapnai visada buvo siejami su paslaptimi. Jie domino įvairius mąstytojus nuo senovės egiptiečių ir Aristotelio iki filmų kūrėjo Kristoferio Nolano ir aktyvisto Nelsono Mandelos, bei nužudyto Bruklino reperio vadinamo Notorious B.I.G. vardu. Sapnai yra tapę įkvėpimo šaltiniu išradimų, meno, medicinos ir psichologijos, religijos ir filosofijos srityse. Jie laikomi pranašiškai ženklais, dievų ir pasąmonės, sielos ir mūsų esybės, angelų ir velnių siunčiamomis žinutėmis. Sapnai keičia atskirų žmonių gyvenimus ir viso pasaulio likimą. Skatina ryštis pasipiršti ar sudaryti verslo sandorius, įkvepia dainų žodžius ir mokslinius proveržius, pastumi rengti karinius įsiveržimus ir sukelia nervinį išsekimą. Sapnai mus traukia, gazdina, jaudina ir įkvepia, nes jie vienu metu ir labai realūs, ir visiškai surrealistiški. Mes tuo pačiu metu ir kuriame savo sapnus ir bejėgiškai stebime šį keistą kūrybos procesą. Sapnai kyla iš mūsų, bet atrodo, kad egzistuoja nepriklausomai, kaip mūsų sukurti filmai, kurie visiškai nepaklūsta laiko ar gamtos dėsniams. Vienu metu ir puikiai pažįstami, ir nevaldomi. Kaip rašė britų poetas Lordas Byronas, sapnai atskiras neapriepiamas pasaulis, su įvairia nežabota realybė, kur rasi visą gyvenimą, ašaras, kančias ir palaimą. Jie išlieka mintise ir pabudus, padeda įveikti dienos sunkumus. Kadangi sapnai neretai būna padriki ir nelogiški, gali būti sunku suprasti, kaip tos mūsų vaizduotėje gimstančios ašaros, kančios ir džiaugsmai gali tiek apie mus pasakyti. Tačiau iš tiesų jie puikiai apibrėžia, kaip mes matome save ir pasaulį. Jie skleidžia mūsų prigimtį, interesus rytis ir didžiausius rūpešius. Taip, mes nepakartojimų būdu esame mūsų sapnai, o mūsų sapnai – tai mes. Nors sapnų kūrimo procesas gali pasirodyti paslaptingas, jų šaltinis yra visiškai aiškus. Galvos smegenys skleidžia elektros bangas, kurios klinda visą laiką, kol esame gyvi. Sapnai yra normalios smegenų elektrofiziologijos rezultatas ir vienu metu neįtikėtina transformacija, kuri vyksta smegenyse kiekvieną naktį, kai užmiegame paklusdami biologinių požiūrių mūsų gyvenimą valdantiems cirkadiniams ritmams – dienos ir nakties ciklams. Sapnų jokių būdų negalima laikyti nesvarbiais tik todėl, kad jie pasirodo tuomet, kai miegame, ar dėl to, kad jiems trūksta logikos, kurie vadovaujamės būtraudami. Sapnai yra kitokia mąstymo forma. Būtent dėl savo nežabotos prigimties jie turi tokį didelį poveikį. Sapnams būdingas divergentinis mąstymas padėjo pasiekti reikšmingų proveržių meno, dizaino ir mados srityse. O sapnų kultūra, kalba ir kūrybiškumas leido žmonėms klestėti gerokai pralenkiant mūsų fizinę evoliuciją. Visą tai pasiekti padėjo sapnai. Šiandien žodis sapnas reiškia daug dalykų – ambicijas, idealą, fantaziją ir miegant sukuriamas vaizdingas istorijas. Neuromokslas rodo, kad miega ir būdravimą skirianti riba iš tiesų nėra tokia jau aiški. Sapnai gali padėti išspręsti kokią nors problemą, išmokti groti muzikos instrumentu, kalbėti kitą kalbą, įvaldyti šokio judesį, sportuoti, ką nors pasakyti apie jūsų sveikatą ir padėti numatyti ateitį. Sapnai gali praturtinti dvasiškai. Pamiršti sapnai vis tiek gali veikti mintis ir daryti įtaką dienai. Galima išmokti juos prisiminti, paveikti jų turinį ir netgi juos valdyti išmokus vadinamųjų sąmoningų sapnų technikos. Svarbiausia, sapnai gali suteikti didžiausią dovaną – galimybę pažinti save. Aiškindami savo sapnus, galite suprasti, ką patiriate ir naujais, gilesniais būdais tyrinėti savo emocinį gyvenimą. Sapnai yra sunkiai suprantama pažinimo forma. Mes juos patiriame vieni ir tuo metu, kai esame atsiriboję nuo likusio pasaulio. Tai yra subjektyvi vieno žmogaus patirtis. Ta tikėtina, kad didelės dalies to, kas yra susijęs su sapnais, neįmanoma išsiaiškinti net atliekant bandymus, nei moksliškai įrodyti. Šioje knygoje labai stengiausi aprašyti, kas šiuo metu yra žinoma apie sapnus ir sapnavimą. Atkreipdamas klausytojo dėmesį į tai, ko mokslininkai dar tiksliai nežino ir dėl ko nesutarė. Be to, knygoje pateikiamos mano teorijos, kurias sukūriu remdamasis naujausiais tyrimais ir savo žiniomis apie smegenis. Galiausiai, ši knyga yra įvairių sričių informacijos sintezė. Tai intensyvių pastangų ir dar didesnio nulankumo rezultatas. Prieš pradėdami klausyti, susimastykite apie sapnų magiją. Sapnuodami peržengime savo fizinio kūno ribas. Nebesuvokime, kad gulime lovoje ar apskritai gulime. Mūsų akis užmerktos, bet mes galime matyti. Kūnas nejuda, bet galime eiti, bėgti, vairuoti automobilį, skristi. Tylime, bet galime palaikyti pokalbį su pažįstamais ir mylimais žmonėmis, su gyvaisiais ar mirusiaisiais ir su tais, kurių niekada nebuvome sutikę. Mes egzistuojame dabartyje, bet galime keliauti į praeitį arba į ateitį. Esame vienoje vietoje, bet turime galimybę nusikelti ten, kur nesame buvę daug metų, arba į vietas, kurios egzistuoja tik mūsų vaizduotėje. Esame tik mūsų pačių sukurtame pasaulyje, ir jis gali būti transcendentalus. Sapnai yra mūsų naktinė stebuklų dozė. Kodėl mes sapnuojame? Pirmas skyrius. Sapnai yra evoliucijos pasekmė. Atlikdamas procedūrą vadinamą galvos smegenų operaciją budrumo būsenoje, aš naudoju rašiklį primenantį prietaisą, kurio paleidžiu silpnas elektros sroves tiesiai į paciento smegenis. Atvertas, vingiuotas, arterijų ir venų išvagotas smegenų paviršius mirga ir keičia spalvas. Operacijos metu pacientas yra sąmoningas ir budrus, bet skausmo nejaučia, nes smegenyse nėra skausmo receptorių, tačiau elektra jas veikia. Kiekvienos smegenys yra unikalios ir tos vietos, kurias paliečiu, atgyja. Palietus vieną vietą, pacientas teigia prisiminęs kažką iš vaikystės. Palietus kitą, jis užuodžia citriną. Palietus trečią, pajunta liūdesį, gėdą ar netgi geismą. Atliekant galvos smegenų operaciją budrumo būsenoje siekiama tiksliai nustatyti vietas, kuriuose smegenys visiškai nereaguoja į elektros iškrovas. Ten galima saugiai pjauti smegenų paviršiaus audinius, norint pasiekti giliau esantį naviką. Kai elektros srovė nesukelia jokio atsako, žinau, kad pjūvis nesukels jokių funkcinių pažeidimų. Metodiškai po kelis milimetrus stimuliuojant išorinį būdrojančių smegenų sluoksnį, smegenų žievę. Man yra tekę sukelti pacientams keistų ir gilių išgyvenimų. Kartais potyriai būna tokie stiprus, kad pacientas manęs prašo liautis ir tenka operaciją sustabdyti. Nors smegenų žievės storis nesiekia ne pusės centimetro, joje yra didžioji dalis to, kas mus daro tokius, kokie esame. Kalba, suvokimas, atmintis, mąstymas. Silpna gaudžianti elektros srovė gali priversti pacientus išgirsti garsus, prisiminti traumuojančius įvykius, patirti stiprias emocijas ir netgi sapnuoti. Tiesą sakant, elektros stimuliacija gali sukelti košmarus. Vos atitraukus į tam tikrą smegenų paviršiaus briauną aparatus siunčiamą srovę, košmaras baigėsi. Vėl pridėjus prietaisą prie tos pačios vietos, žmogus vėl regi lygiai tą patį košmarą. Dabar manoma, kad pasikartojantis košmarai yra savotiškos, savarankiško neuronų elektrinio aktyvumo, kuris atkartoja patirtą siaubą kilpos. Tokiu būdu mano darbas pateikia atsakymą į vieną iš svarbiausių klausimų apie žmogų. Iš kur atsiranda sapnai? Galiu tvirtai pasakyti, kad sapnai randasi mūsų smegenyse. Tiksliau, juos sukelia mūsų smegenų elektrinis aktyvumas. Mes ilgai negalėjome suprasti, iš kur kyla sapnai. Didžiąją žmonijos istorijos dalį sapnai buvo laikomi dievų, velnių arba mūsų protėvių siunčiamomis žinutėmis, arba informacija, kurią surinko naktį išskridusi siela. Niekas negalėjo pagalvoti, kad sapnai gimsta iš pažiūros visiškai neaktyviame mūsų kaukulėje esančiame organe. Buvo manoma, kad miegant protas nuduriuoja ir tampa pasyvus, o sapnai nelaikyti miego produktu. Ir kaip juos buvo galima susieti? Kaip tokie ryškūs naktiniai vaizdiniai gali rastis mūsų smegenyse, kurios rodos tuo metu nepriimo jokių išorinio pasaulio signalų? Tad buvo manoma, kad sapnų šaltinis yra kažkas didesnio už mus. Kažkas, esantis už mūsų organizmo ribų. Tiesa, dabar žinome, kad visos mūsų sąmonės, įskaitant sapnus variklis, yra elektra. ir sapnuodamos smegenys yra tokios pat aktyvios kaip ir būdraudamos. Tiesą sakant, atrodo, kad tam tikrais miego etapais elektros energijos intensyvumas ir modeliai yra beveik identiški tiems, kurie pastebimi mūsų smegenyse, kai esame budrus. Be to, energijos kiekis, kurį kai kurios mūsų smegenų sritis sudegina sapnuojant, ypač smegenų emocijų ir regos centruose, gali būti didesnis nei tas, kurį jos sudegina, kai esame pabudę. Būdraujančios smegenys paprastai gali padidinti ar sumažinti medžiagų apykaitos aktyvumą emocinėje, limbinėje sistemoje 3 ar 4%. O sapnuojančios smegenys gali padidinti limbinės sistemos aktyvumą net 15%. Vadinasi, sapnai gali pasiekti tokį emocinį intensyvumą, kuris būdravimo metu biologiškai neįmanomas. Galima sakyti, kad gyviausi esame sapnuodami. Kai sapnuojame, mūsų protas ir smegenys aktyviai veikia. Matome ryškiai, jaučiame giliai, judame laisvai. Sapnai mus stipriai veikia, nes juos patiriame kaip realybę. Džiaugsmas, kurį patiriame sapnuose, fiziologiškai nesiskiria nuo džiaugsmo, kurį jaučiame būdraudami. Ta pati galima pasakyti apie baimę, nusivylimą, seksualinį susijaudinimą, pyktį ir baimę. Yra tam tikrų priežasčių, kodėl mūsų fiziniai išgyvenimai atrodo tikri. Jei sapne bėgate, suaktyvėja jūsų motorinė smegenų žievė. Ta pati smegenų dalis, kurią naudotumėte bėgdami iš tiesų. Sapne pajutus mylimo žmogaus prisilietimo, jutimo žievė yra stimuliuojama taip pat, kaip tai būtų daroma būdraujant. Kai įsivaizduojate vietą, kurioje kadaise gyvenote, suaktyvinamos pakaušinės skiltis, už regėjimo suvokimą atsakingas sritis. Yra žmonių, kurie tvirtina, niekada nesapnuojantis. Iš tiesų sapnuoja beveik visi, nors ne visi tai prisimena. Negalime patys nuspręsti sapnuoti. Mes privalome tai daryti. Jei žmogui trūksta miego, pirmas dalykas, už kurį organizmas siekia atsigriebti, yra sapnai. Jei miegame pakankamai, bet be sapnų, kitą kartą vos tik užmigę pradėsime sapnuoti. Net kai neturime galimybės užmigti, galime matyti sąmoningus sapnus. Žmonių sergančių reta ir mirtina genetinė liga vadinama fatalinė paveldima nemiga, dėl kurios jie negali miegoti. Sapnų poreikis toks stiprus, kad jie gali sapnuoti dieną. Žmogus privalo sapnuoti. Daug dešimtmečių sapnus tyrinėjantys mokslininkai buvo susitelkę tik į vieną miego fazę – greitų akių judesių arba REM miego fazę. Jie priejo prie išvados, kad sapnuojame maždaug 2 valandas per naktį. Paskaičiavę suprasite, kad maždaug 1/12 gyvenimo dalį praleidžiame panirę į sapnus. Po 1 mėnesį kiekvienais metais. Vadinasi, sapnai mums išties labai svarbus. Tačiau gali būti, kad šie mokslininkai nepakankamai įvertino sapnavimo trukmę. Kai tyrėjai miego laboratorijose naktį pažadina tyrimo dalyvius įvairiose netikre miego fazėse, jie pamato, kad sapnuoti galima bet kurioje miego fazėje. Tad labai tikėtina, jog sapnuodami praleidžiame beveik 1/3 gyvenimo. Šiais laikais labai daug dėmesio skiriama miegui, kurio mums reikia, kad būtume sveiki, bet tokie atradimai verčia susimastyti, kad gal mums iš tiesų reikia ne miego, o sapnų. Kas sukuria sapnuojantį protą? Sapnai yra protinės veiklos forma, tačiau jiems nereikia išorinių dirgiklių. Juos sukuria ne vaizdai, garsai, kvapai ar prisilietimai, jie randasi savaime ir be jokių pastangų. Kad suprastume, kaip tai įmanoma, patyrinėkime, kaip veikia smegenys ir pradėkime nuo pagrindinio mąstymo elemento – neurono. Neuronai smegenėse sudaro elektros jungtis, kurios sukuria visas mintis. Kai sapnuojame, neuronai šaudo 1000 kartų per sekundę. Atskiri neuronai yra trapūs. Tokie trapūs, kad juos turi saugoti smegenų skystis, kuris taip pat užtikrina elektros laidumą. Be to, šiame skystėje gausu maisto medžiagų ir jonų, dėl kurių neuronai tampa tarsi gyva baterija, pasiruošusia iškrauti elektrą. Mano ir kitų pasaulio šalių laboratorijose galima atskirti vieną smegenų audinio ląstelę arba atskirą neuroną. Įdėtas į petri lėkštelę vienas neuronas yra gyvas, bet neaktyvus. Tačiau jei pridėsime daugiau neuronų, vaizdas pasikeis. Ląstelės susijungs ir jos padarys dar kai ką. Šitą nepaprasto. Neuronai pradės perdavinėti labai silpnas elektros iškrovas ir ląstelių klasteris įsielektrins. Stebina tai, kad neuronų nereikia pastumėti ar suteikti jiems krypties. Jie neturi jokio išorinio dirgiklio, bet jais srūva elektra. Ši nuostabi sąveika vadinama nuo dirgiklio nepriklausomu elektriniu aktyvumu. Tas pats vyksta visose smegenyse, kuriuose yra 100 milijardų neuronų ir 100 milijardų juos palaikančių ląstelių. Neuronai nesėdi be darbo ir nelaukia, kol pasaulis juos sujaudins ar išprovokuos. Jie turi savo elektrinio aktyvumo bangas, kurios teka per smegenis, net jei nėra jokių dirgiklių. Tai vadinama nuo dirgiklio nepriklausomų pažinimų. Todėl mes galime galvoti ne tada, kai esame atskirti nuo išorinio pasaulio. Taip nutinka ir sapnuojant. Mūsų protas negauna išorinių dirgiklių, tačiau yra aktyvus. Vis dėlto, norint matyti nevaldomus vaizdinius sapnus, reikia trijų sąlygų. Visų pirma, kūnas tampa paralyžiuotas. Mūsų kūnas išskiria du neuromediatorius – specializuotas raumenis suaktyvinančias nugaros smegenų ląsteles – gliciną ir gamą aminosviesto rūgštį – GABA, kurie efektyviai išjungia motorinius neuronus. Kai kūnas nejuda, galima saugiai sapnuoti. Priešingu atveju dalyvautume savo sapnuose. Antra sapnavimo sąlyga yra ta, kad turi išsijungti smegenų vykdomasis tinklas. Vykdomai tinklas sudaro abiejose mūsų smegenų pusėse esančios struktūros, kurios suaktyvėja vienu metu ir yra atsakingos už logikos, tvarkos ir tikrovės patikrinimą. Kai vykdomasis tinklas atsijungia, galima nepaisyti įprastų laiko, erdvės ir priežasties taisyklių. Kadangi laikinai nesivadovaujame nei protu, nei logika, galime nebejodami priimti neįtikėtinus savo sapnų siužetus. Tai suteikia sapnams galios ir unikalumo. Trečias dalykas, kuris nutinka sapnuojant, mūsų dėmesys nukreipiamas į save. Kai tai įvyksta, suaktyvinamos labai įvairios ir skirtingos smegenų dalys, bendrai vadinamos pasyvaus darbo režimo tinklu, angliškai Default Mode Network, DMN. Pavadinimas pasyvaus darbo režimo tinklas yra klaidinantis, nes jis tikrai nėra pasyvus ir numatytas iš anksto. Dėl šios priežasties savo knygoje šias smegenų sritis vadinsiu vaizduotės tinklu. Alternatyvių pavadinimų jį kai kurie mokslininkai jau vartoja atsižvelgdami į smegenų tinklo ir vaizduotės ryšį. Kai būdraujame, bet protas neužsima jokią veiklą ir neturi jokios užduoties, mūsų galva nėra tuščia, kaip koks komandos laukiantis kompiuteris su mirksinčiu žymekliu. Smegenys natūraliai persijungia iš vykdomojo tinklo į vaizduotės tinklą ir nukreipia dėmesį iš išorės į vidų. Įsijungus vaizduotės tinklui, mintys laisvai klaidžioja vingiuotais keliais, kurie dažnai atveda prie netikėtų įžvalgų. Kai išorinis pasaulis nereikalauja mūsų dėmesio, dominuoja vaizduotės tinklą sudarančios smegenų sritis. Kasdienėme gyvenime vykdomasis ir vaizduotės tinklai iš esmės dominuoja pakaitomis. Dabar, kai klausote šių žodžių, veikia vykdomasis tinklas. Tačiau tai nereiškia, kad vaizduotės tinklas liko nuo šalyje. Jis pasirengęs įsijungti ir laukia, kada savo užduotis atliekantis vykdomasis tinklas padarys pertrauką. Kai taip nutinka, dėmesys nukrypsta į vidų ir įsijungia vaizduotės tinklas. Kai pastarasis yra aktyvus ir kognityvinėje hierarchijoje užima aukščiausią poziciją, jis mūsų atmintyje ieško laisvų asociacijų ir nepaprastų ploniausiai saitai susietų ryšių bei vizualizuoja, kas būtų jei scenarijus. Tie scenarijai gali būti tokie nerealūs arba tolimi, kad įsijungus vykdomajam tinklui, racionalios smegenys juos atmestų. Dėl vaizduotės tinklo, mūsų sapnuojančios smegenys tampa tokios laisvos ir nevaržomos, kokios niekada negalėtų būti būdraudamos. Sapnuojant vaizduotės tinklas atlieka svarbiausią vaidmenį. Jis leidžia mums matyti negaunant jokios vaizdinės informacijos iš išorinio pasaulio. Tiesą sakant, jei nukreiptumėte ryškę šviesą į sapnuojančio žmogaus akis, smegenys jos nepamatytų. Kai sapnuojame, tai panašu į tamsiame teatre rodomą filmą. Nėra jokių abejonių dėl to, kad dėl šios priežasties senovės graikai sakydavo, jog mes sapnus matome, o neturime ar patiriame. Įsijungus vaizduotės tinklui mintis kyla spontaniškai. Lygiai taip pat, kaip be jokio išorinio dirgiklio neuronų klasterį Petri lėkštelėje atgyja ir įsielektrina, taip ir sapnuojančios smegenys yra įelektrintos, nors iš esmės jos atskirtos nuo išorinio pasaulio. Štai kodėl vaizduotės tinklas buvo pramintas tamsiąja smegenų energija. Jis sukuria kažką iš nieko, traukia istorijas iš oro. Harvardo medicinos mokyklos psichiatrijos profesorius Edvardas Peisas Šotas vaizduotės tinklą apibūdino kaip tikrą pasakojimo instinktą. Nes prisiminimus, veikėjus, žinias ir emocijas jis paverčia nuosekliais pasakojimais. Tokios laisvai besiliejančios istorijos yra sukuriamos iš nieko, bet vis dėlto turi prasme. Susidūrusios su realybės spraga ir norėdamos ją užpildyti, žmogaus smegenys sukuria nuoseklų pasakojimą. Taip elgiasi ir tam tikros rūšies dalinė amnezija sergančių pacientų smegenis. Jei tokiems žmonėms bus užduotas klausimas, atsakymu į kurį jie neprisimena. Užuot prisipažinę nepamenantys, jie ką nors sugalvos. Kartais taip elgiasi ir Alzheimerio liga sergantys žmonės. Vaizduotės tinklo kuriamos sapnų istorijos rutuliojasi be jokių pastangų. Nors sapnus susikūrėme patys, retai kada turime galimybę paveikti jų įvykius. Tuo požiūriu esame panašesni į pagrindinius veikėjus nei į režisierius. Tačiau to nereikėtų painioti su disociatyve būsena, kai sklendžiame virš sapno istorijos ir esame nuo jos atitolę. Sapnuoti – tai lyg sėdėti automobilio, kurio mes nevaldome vairuotojo sėdynėje. Esame pagrindiniai savo sapnų veikėjai ir visiškai pasineriame į sapną. Tiesiog sąmoningai negalime jo niekur nukreipti. Kai sapnuojame, esame visiškai įsijautę į sapną ir atsiskiriame nuo kitų sapno veikėjų. Sapnų aš egzistuoja fiziškai. Tai nereiškia, kad sapne mūsų kūnas yra toks pat, kaip tas, kuriame gyvename pabudę. Sapne mūsų kūnas gali būti jaunesnis, vyresnis ar net kitos lyties. Taip pat jaučiame, kad esame atsiskyrę nuo kitų ir unikalūs, nors visi sapno veikėjai yra mūsų vaizduotės vaisius. Sapnuose audžiame pasakojimą pasinerdami į skirtingus prisiminimus, o mūsų sapno aš veikia ir reaguoja. Išties sudėtingas procesas. Mes galime reaguoti visai kitaip nei reaguotume būdraudami. Galime būti stipresni arba silpnesni, ryštingesni arba pasyvesni. Šiuo požiūriu galima sakyti, kad turime būdraujantį aš ir sapnų aš. Bet kuo iš tiesų išsiskiria sapnuojančios smegenys? Juk dienos metu leisdami mintims klaidžiuti, mes irgi esame pagrindiniai tokių fantazijų veikėjai. Fantazijose, kaip ir sapnuose, galime įsivaizduoti įvairius scenarijus. O mūsų mintys gali pereiti nuo vienos temos prie kitos, peršokdamos į skirtingus laikotarpius ir vietas. Tačiau svajonės ir fantazijos yra visai kas kita. Fantazuojant, mūsų mintys nukreipiamos tam tikrą linkme. Pavyzdžiui, kai būtų malonu atostogauti Havajuose, arba kas nutiktų, jei išeičiau iš darbo. O kaip psichika veikiantis vaistai? Jie taip pat sukuria tai, kas dažnai vadinama fantazijomis, tačiau tokios fantazijos irgi skiriasi nuo sapnų. Vartojant psichodelinius vaistus, vaizduotės tinklas tampa pasyvesnis, o sapnuojančios smegenys, kaip jau buvo minėta, veikia itin aktyviai. Ir skirtingai nuo sapnų, kuriuose sapnuojantis asmuo yra pagrindinis veikėjas, psichodelinių vaistų poveikio sukeltos fantazijos yra nesusietos su konkrečiu kūnu ir disociatyvios. Jei yra kokia nors budrumo būsena, kurią iš dalies būtų galima palyginti su sapnais, tai laisvai klajojančios mintis. Kai mūsų mintis klaidžioja, jos kyla viena po kitos ir nėra nukreiptos į kokią nors užduotį ar tikslą. Tiesą sakant, mes visiškai niekur nenukreipiame savo minčių. Nors nei leidžiant mintims laisvai klajoti, nei sapnuojant nesiekiama jokio tikslo, šie du procesai šiek tiek skiriasi. Klajojančiams mintims vis dar taikoma daugelis vykdomojo tinklo apribojimų. Klajojančios mintys yra šiek tiek laisvesnis, bet ne tiek, kiek miegantis protas. Kai įmingame, nieko nevaržomi sapnai gali mus nuvesti į tokias vietas, kur būdraudami niekada neatsidurtume. Net sapnai turi taisyklės. Sapnai išties gali būti pašėlę ir nevaldomi su neįtikėtinomis situacijomis ir neracionaliai šuoliais laike ir erdvėje. Tačiau jie irgi turi savo ribas. Net sapnai turi taisyklės. Nors vaizduotės tinklas išlaisvina sapnuojantį protą, sapnai nėra visiškai nežaboti ir tikrai nebūna atsitiktiniai. Apklausus ne vieną, o 10 000 sapnuojančių žmonių ir vertinus ne vieną, o 1000 sapnų aprašymų, pradedant nuo senovės laikų, išryškėja tam tikri bendri dalykai. Pavyzdžiui, nors mūsų gyvenimo būdas labai pasikeitė, skirtingų kartų sapnų turinys įvairiais laikotarpiais keitėsi labai nedaug. Daugelis šiuolaikinių įprastų sapnų nesiskiria nuo tų, kokie faraonų laikais buvo sapnuojami Egipte arba Cezario laikais Romoje. Tarp daugiau nei prieš 1800 metų Kinija užregistruotų miego sutrikimų buvo nurodomas skraidimas, kritimas sapnuose ir naktiniai košmarai. Ar ir jūs esate susidūrę su tokiais sapnais? 20 amžiaus 6 dešimtmetyje apklausus Japonijos ir JAV koledžų studentus paaiškėjo, kokie universalūs iš tiesų yra sapnai. Šių dviejų šalių studentų buvo klausima, ar jūs kada nors sapnavote? Ir buvo pateiktas galimų sapnų sąrašas įvairų scenarijų nuo plaukimo ir buvimo nuogam iki situacijos, kai buvo palaidoti gyvi. Taip toli vienas nuo kito gyvenančių studentų atsakymų panašumas buvo stulbinantis. 5 populiariausi Japonijos studentų sapnai buvo. 1. Kaip juos kas nors užpuola ar persekioja? 2. kaip jie krinta. Trečias, kaip jie bando vėl ir vėl ką nors daryti. Ketvirtas, mokykla, mokytojai, mokymasis. Penktas, sustingimas išsigandus. Amerikiečiai dažniausiai sapnuodavo šiuos penkis sapnus. Pirmas, kaip jie krinta. Antras, kaip juos kas nors užpuola ar persekioja. Trečias, kaip jie bando vėl ir vėl ką nors daryti. Ketvirtas, mokykla, mokytojai, mokymasis. Penktas, seksualinė patirtis. Seksualinė patirtis buvo šeštas dažniausiai sapnuojamas apklaustų Japonijos studentų sapnas. Po 50 metų panaši apklausa buvo atlikta ir tarp Kinijos bei Vokietijos studentų. Jie taip pat pateikė nepaprastai panašius atsakymus. Penki populiariausi Kinijos studentų sapnai buvo. Pirmas – mokykla, mokytojai, mokymasis. Antras – kaip juos kas nors vejasi ar persekioja. Trečias – kaip jie krinta. Ketvirtas – kad jie vėluoja, pavyzdžiui, į traukinį. Penktas – kad jie neišlaiko egzamino. Dažniausiai minimi vokiečių studentų sapnai buvo. Pirmas – mokykla, mokytojai, mokymasis. Antras – kaip juos kas nors vejasi ar persekioja. Trečias – seksualinė patirtis. Ketvirtas – kaip jie krinta. Penktas – kad jie vėluoja, pavyzdžiui, į traukinį. Kaip 4 skirtingose šalise ir 50 metų skirtumo atliktų apklausų rezultatai gali būti tokie panašūs? Galbūt tai susiję su kasdieniu gyvenimu, juk JAV, Japonija, Vokietija ir Kinija yra modernios industrinės visuomenės. Galbūt šių studentų gyvenimui buvo tokie panašūs, kad jų sapnai irgi supanašėjo? Ar autochtonų kultūrose gyvenančių žmonių sapnai būtų kitokie? 20 amžiaus 7 ir 8 dešimtmečiuose antropologai nusprendė tai išsiaiškinti. Jie surinko duomenis apie įvairių autochtonų tautų, tokių kaip Jirjoronto Australijoje, Sapateko Meksikoje ir Mechinaku Brazilijoje atstovų sapnus. Mokslininkai palygino tų sapnų savybės su amerikiečių sapnais, sutelkdami dėmesį į tokias temas kaip agresija, seksualumas ir pasyvumas. Nors autochtonų kultūrų atstovų ir amerikiečių gyvenimo būdas labai skyrėsi, jų sapnai buvo gerokai panašesni. Pavyzdžiui, duomenys apie tai, ką sapnuoja autochtonų visuomenių ir JAV gyventojai rodo, kad vyrai dažniau sapnuoja kitus vyrus, o moteris vienodai dažnai sapnuoja vyrus ir moteris. Abiejose kultūrose vyrai ir moteris buvo labiau linkę tapti agresijos aukomis, o ne agresoriais ir mažiau nei 10% visų jų sapnų buvo seksualinio pobūdžio. Sapnai yra nepaprastai panašūs visame pasaulyje, neatsižvelgiant į tai, kokią kalbą mes kalbame, kur gyvename, mieste ar kaime, išsivysčiusioje ar besivystančioje šalyje. Jie nepriklauso nuo turtinės ar socialinės padėties. Atsižvelgiant į tokį sapnų panašumo laiko ir vietos požiūrį, atrodo galima daryti išvadą, kad sapnų savybės ir turinys įrašyti mūsų DNR ir yra neatsiejami nuo žmogaus neurobiologijos ir evoliucijos. O kultūriniai, geografiniai ir kalbiniai skirtumai iš esmės neturi jiems įtakos. Klausant iš šios knygos toliau reikia nepamiršti pagrindinio fakto apie sapnus. Sapnai egzistuoja ribojami savo neurobiologinės kilmės. Taigi jie tikrai turi tam tikras ribas. Kad ir koks stebuklingas atrodo sapnavimo procesas, sapnai turi tam tikrus apribojimus. Sapnų taisyklės yra kitokios. Pavyzdžiui, matematika jūsų sapnuose visiškai nesvarbi. Ir sapnuodami retai naudojatės kitais pažinimo procesais, tokiais kaip skaitimas, rašymas ar naudojimasis kompiuteriu. Be vykdomojo tinklo logikos tai daryti sudėtinga, o gal net neįmanoma. Taip pat tikriausiai niekada nesapnuojate, pavyzdžiui, kaip mobilusis telefonas joje žirgų. Ir labai retai mūsų sapnuose daiktai virsta žmonėmis arba atvirkščiai. Šekspyro vasarvidžio nakties sapne personažai virsta gyvūnais, tačiau duomenys apie sapnus rodo, kad sapnuose žmonės retai virsta gyvūnais. Kai vieni daiktai virsta kitais, dažniausiai jie vis tiek lieka panašus į save. Automobilis tampa dviračiu, miesto autobusas virsta mokykliniu autobusu, namas tampa pilimi, arba namas vienoje vietoje virsta namu kitur. Tokie šuoliai sapnuose atitenka mūsų atminties semantinius žemėlapius. Semantiniai žemėlapiai yra tai, kaip mes organizuojame žmonės, daiktus ir vietą savo pasaulyje. Semantinius žemėlapius galima įsivaizduoti kaip vynogių kekes. Viena kekė gali būti transporto rūšis, kita – būsto rūšis. Kai jūsų sapnuojantis protas šokinėja nuo vienos asociacijos prie kitos, jis būna linkęs likti tame pačiame semantinėme klasteryje arba kekėje. Viena transporto rūšis virsta kita. Vienos rūšies būstas virsta kitu. Mūsų žiniomis, žmonės tokius sapnus mato nuo tada, kai apie juos buvo pradėta rinkti informaciją.